Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 9-mart, yakshanba, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon dasturimizda. Bosqin. Rossiya harbiylari Qrimdagi yana bir chegara zastavasini bosib oldi. Boykot. Qrim tatarlar 16-martga belgilangan referendumda ishtirok etmoqchi emas.
Qrim xalqi Rossiya emas, ular Rossiyani xalamin durdilar.
Maski shou 8-martga o'tar kechasi Toshkentdagi Barxan tungi klubidan 30dan ziyod ayol fohishalikda gumon qilinib olib ketildi.
8-mart hamma bayram o'rin kulgi zakon o'tiribmiz, tapir tupir qilib bashuv kirib hammani bosib qamrindan bilib ketdi.
Bozor. Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar qimmatladi. Ozod nazar. O'zbekistonda har bir kasalxonaning o'z preskuranti bor. Qurultoy. Ukraina hududiy yaxlitligiga tahdid qilayotgan Rossiya kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham tahdid qilmaydimi? Bu davra suhbatining bugungi soni mavzui. Bu mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib bo'lganingizdan keyin ayvoratamiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon yangiliklar bilan. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim masalasida Rossiya bilan Ukraina o'rtasida borayotgan qarama-qarshilikni muhokama qilish uchun shu haftada Vashingtonga borishini ma'lum qildi. Yatsenyuk buni Rossiya harbiylari Qrim ustidan nazoratni kuchaytirayotgan bir paytda e'lon qildi. Rossiya harbiylari Qrimning g'arbiy sohilida joylashgan Chernomorskiy posyolkasidagi Ukrainaning chegara zastavasini bosib oldi. Buni Ukraina davlat chegara xizmati matbuot kotibi ma'lum qildi. Unga ko'ra zastava ma'muriyati yakshanba kuni ertalab soat 6:00 da 30 nafar rossiyalik qurolli harbiy tomonidan qon to'kilishsiz ishg'ol qilingan. Bu bilan Rossiya harbiylari Qrimda bosib olgan chegara postlari soni 11 taga yetdi. Bugun Ukrainaning turli shaharlarida bir-biriga qarshi bo'lgan Rossiya va Ukraina tarafdorlari ishtirokida namoyishlar bo'lib o'tdi. Qrimning Sevastopol shahrida Rossiya tarafdori bo'lgan namoyishlar Ukraina yaxlitligini qo'llab namoyishga chiqqan odamlarga tayoqlar bilan hujum qildi. Qrim poytaxti Simferopol shahrida Rossiya va Ukraina tarafdorlarining namoyishi tinch o'tdi. Donetsk shahrida namoyishlar orasida chiqish oldida chiqish qilgan Udar partiyasi yetakchisi Vitaliy Klichko Ukrainaning ikkiga bo'linishi va qon to'kilishiga yo'l qo'yilmaslik kerakligini ta'kidladi.
Наша ключевая задача на сегодняшний день всем
Barcha ukrainaliklar uchun bugungi kundagi eng dolzarb masala birlashishdir. Birlashish va provokatsiyalarning ayirmachilar o'z rejalarini amalga oshirishining oldini olishdir. Ayirmachilarning maqsadi mamlakatni bo'lish va mustaqillikni yo'qotish deya bayonot berdi Vitaliy Klichko. Ayni paytda Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida Rossiya tarafdori bo'lgan bir guruh namoyishchi viloyat hokimiyati binosiga bostirib kirib, hokim Mixail Bolotskixni kabinetida iste'foga chiqishi haqida ariza yozishga majbur qildi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, hokimlik binosini egallab olgan namoyishchilar deraza oldiga Rossiya va Belarus bayroqlarini osib qo'ydi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Tehronning yadro dasturi bo'yicha muzokaralaridan so'ng keng ko'lamli yakuniy kelishuv imzolanishiga kafolat yo'q deya bayonot berdi. Ashton buni 9-mart kuni Tehronda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida aytdi. O'z navbatda Javod Zarif Eron faqat mamlakat huquqlari tan olingan kelishuvni qabul qilishini urg'uladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Beeline O'zbekiston uyali aloqa operatori 2013-yil yakuniga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Shirkatning matbuot xizmatiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistondagi eng yirik aloqa operatori abonentlari soni 324 mingga ko'payib, 10 million 518 mingga yetgan. O'tgan yilning 4-chi choragida har bir abonentning bir oylik o'rtacha hisobi 3%ga, ya'ni 5.5 dollargacha o'sgan. Rasmiy ma'lumotlar ko'ra, hozir O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqadan foydalanadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahmi 56 yoshida o'z ajali bilan vafot etdi. Afg'oniston prezidentining matbuot kotibi Aymal Fayziy vitse-prezident yakshanba kuni ertalab o'lganini aytdi. Fayziyga ko'ra, Muhammad Qosim Fahim vafoti munosabati bilan hukumat mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilgan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, qand kasalligidan aziyat chekib kelgan Fahim yurak xurujidan o'lgan. Sobiq dala qo'mondoni Fahim 2009-yildan beri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Iroq rasmiylari yakshanba kuni Hilla shahrida amalga oshirilgan xudkush hujumda kamida 42 kishi o'lgani, 150 dan ortiq odam jarohat olganini bildirdi. Iroq politsiyasiga ko'ra, xudkush portlovchi moddalar bilan to'la mashinani odamlar tirband bo'lgan tekshiruv punktida portlatgan. Reuters agentligiga ko'ra, portlash oqibatida 50 ta mashina yonib ketgan, yo'lovchilar mashina tashqarisiga chiqa olmay qolgan. Kuchli portlash natijasida tekshiruv punkti majmuasi vayron bo'lgan. Aksar aholisi shia bo'lgan Hilla shahri poytaxt Bag'doddan 95 km janubda joylashgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yangiliklar va umuman dasturimizdan joy oladigan lavhalar matnlari bilan saytimizda bemalol tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu kunning voqealari tafsilotlariga o'tamiz. Ukrainadagi voqealar jahon jamoatchiligi e'tiborida qolmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim masalasida Rossiya bilan Ukraina o'rtasida borayotgan qarama-qarshilikni muhokama qilish uchun shu haftada Vashingtonga borishini ma'lum qildi. Yatsenyuk buni Rossiya harbiylari Qrim ustidan nazoratni kuchaytirayotgan bir paytda e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya harbiylari Qrimning g'arbiy sohilida joylashgan Chernomorskiy posyolkasidagi Ukrainaning chegara zastavasini bosib oldi va bu bilan Rossiya harbiylari Qrimda nazorat qilayotgan chegara postlari 11 taga yetdi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiya harbiylari yakshanba kuni ertalab Qrimning g'arbiy sohilida joylashgan Chernomorskiy posyolkasida Ukrainaning chegara zastavasini bosib olganini Ukraina davlat chegara xizmati matbuot kotibi Oleg Slobodniy ma'lum qildi. Slobodniy aytganiga tayanib, Ukrainaning 5-chi kanali zastava ma'muriyati yakshanba kuni ertalab soat 6:00 da 30 nafar rossiyalik qurolli harbiy tomonidan ishg'ol qilinganini bildirdi. Bu bilan Rossiya harbiylari Qrimda bosib olgan chegara postlari soni 11 taga yetdi. Chegara xizmati rasmiysi suv ustidagi vaziyatni nazorat qiladigan texnik postlarni yaroqsiz holatga keltirish harakatlari kuzatilganini bildirdi. Union internet nashri bir kun oldin Simferopol shahri tomonga harbiy yuk mashinalari karvoni jo'nab ketayotganini bildirdi. Reuters axborot agentligi muxbirlari Rossiyaning yuzlab askari bronemashinalar va tez yordam xizmatlari hamrohligida taxminan 50 ta yuk mashinasida Simferopol shahridan shimolda joylashgan harbiy baza tomon jo'nab ketayotganini video tasvirga tushirgan. Moskva Rossiya Qrimda o'z harbiy hozirligini kuchaytirayotgani to'g'risidagi xabarlarni inkor qilmoqda. 16 mart kuni Qrim Muxtor Respublikasining Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazilishi rejalangan. 9 mart kuni Qrim bosh vaziri o'rinbosari Rustam Temirgaliyev Kiyev rasmiylari davlat xazinasining Qrim bo'limi elektron tizimini o'chirib qo'ygani va Muxtor Respublikaning hisob raqamlariga kirish blok qilinganini aytdi. Ukrainaning yangi hukumati Qrimda o'tkazilishi rejalangan referendumni noqonuniy deb atagan. Ukraina prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Aleksandr Turchinov o'tgan hafta referendum o'tkazish haqidagi qaror Rossiya harbiy kuchlari to'liq nazorat qilayotgan Qrim parlamenti tomonidan qabul qilinganini ta'kidladi. Yakshanba kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Ukraina o'zining hatto bir qarich yerini Rossiyaga bermasligini ta'kidladi. Qrimda yashaydigan ukrainlar va tub aholi bo'lgan tatarlar 16 mart kungi referendumga boykot e'lon qilishni rejalagan. O'zbekistonda tug'ilgan va hozir Ukraina fuqaroligini olib Qrimning Simferopol shahrida yashayotgan Rizvon Ozodlik bilan suhbatda tatarlar referendumda ishtirok etmasligini aytdi.
Men o'ylayman, Qrim tatar xalqi referendumga qatnashmaydi. Chunki Россиялар уже хәл кылып койды бу гәпне. Бизә катнашамызмы, катнашмызмы, уже бу нәрсә хәл булып турды.
Dedi Rizvon. Shanba kuni Qrimning bir necha shahrida turli millat vakillari urushga qarshi namoyishlar o'tkazib, Qrim Ukraina tarkibida qolishi hamda Rossiya prezidenti Vladimir Putindan o'z qo'shinlarini muxtor respublikadan olib chiqishni talab qildi. Ayni paytda 9-mart kuni Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim masalasida Rossiya bilan Ukraina o'rtasida borayotgan qarama-qarshilikni muhokama qilish uchun shu haftada Vashingtonga borishini ma'lum qildi. Undan oldin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali so'zlashuvi chog'ida Qrimni Rossiyaga qo'shib olish har qanday diplomatik muloqot yo'lini yopib qo'yishi haqida ogohlantirdi.
Rahmat Hasanjon, Ukrainadan O'zbekistondagi voqealarga ko'chamiz. 8-martga o'tar kechasi Toshkent markazida prezident devoni yonida joylashgan hashamatli Barxan tungi klubida niqoblilar reyd o'tkazib, 30 dan ziyod ayolni fohishalikda gumon qilib olib ketgan. Tafsilotlar bilan muhbirimiz.
Toshkent markazidagi Barxan tungi klubida 8-mart xotin-qizlar kunini bayram qilib o'tirganlar uchun maski shou kutilmagan hol bo'ldi, deydi klubdagi bazimda bo'lgan toshkentlik ergash.
8-mart hamma bayram o'rin kulgan, zakon o'tiribmiz, tasir tutib, bas shou kirib, hammani bosib, yopib ketdan undan bir qizlarni ko'rdi, yopib ketdi.
Nimaga unaqa qilishdi?
Hech kim tavarini aytgani yo'q.
Reydlar nima maqsadda o'tkazilgani va olib ketilgan odamlar qanday jinoyatda gumonlanayotgani ma'lum emas. Barxan tungi klubidan qora niqoblilar olib ketgan 30 dan ziyod ayol orasida 27 yoshli Yelena ham bor.
Ну, зашли люди в масках и гражданские, все, ну, остановили все, мужчин там, кто на пол, кто там присел, девушек.
Еленаның азатлыкка эрише, уларны Сергелидеги тери таносыл кәсәлликләре диспансерге алып барышкан.
Забрали вот девочек, здесь 30 человек, привезли нас вот на автобусе, все мы на Сергелях, КВД, Кожлин диспансер. Нас не отпустят, сказали, что должны, ну, нас взяли кровь на анализ, на СПИД.
Hozir ham bizni shu yerda ushlab turishibdi. Hozir bu yerda bizni palatalarga joylashtirishdi. Bugun shanba, ertaga yakshanba, endi boshqa analizlar ham qilishar ekan. Shularga qarab keyin dushanba kuni qo'yib yuborishar ekan. Bizni nimaga ushlab turibsizlar desak, hech kim hech narsa aytmaydi. Men bilan birga ushlab turilayotgan qizlarni aytishcha, bizni fohishalikda gumonlashayotgan ekan, deydi Yelena.
У нас ничего не спрашивают, ничего нам не говорят. Кто пытался что-то спросить, по какому поводу, нам сказали подозрение на проституцию. То есть не то, что вы там проститутки и все, а то, что вот по подозрению.
27 yoshli Yelena do'konda sotuvchi bo'lib ishlashini, Barxan tungi klubiga do'konalari bilan 8-mart kunini bayram qilish uchun borganini aytadi.
8 марта, да, мы были в ресторане в Бразилии, там до 11, потом мы поехали танцевать в Бархан. Ну, буквально час-полтора мы там пробыли и приехали маски-шоу.
Олдыныге Бразилия клубыда 11-гече отырды, кейін Барханге келдік. Бір-бір ярым саат отырганымыздан соң маски-шоушылар келішті. 8 март, байрам кю, намаге олып кетепсізлер бізна десек, 11-ден кейін уйда отырышыңыз керек еді, дейшті. Klub 11-dan keyin ham ishlayapti-ku, klublar ishlasa nimaga uyda o'tirishimiz kerak, dedi Yelena.
Мы говорим, почему? Вот они говорят, вам нужно было сидеть дома после 11. Но если клуб работает, если заведение работает, мы идем отмечать праздник. Почему нет? Мы взрослые люди, мы можем это сделать.
Вообще-то по узбекским законам не должно работать 12 клубов.
Нет, да, после 11 все должно быть закрыто. Но это же не к нам претензии, это должно быть к руководству клуба, там к ним какие-то вопросы, претензии, штрафы. Мы посетители.
Узбекистан ханунларге кёра ресторан ва тунгу клублар кешкурун 11-да ёпылышы керек. Бу койданы бузген ресторан ва клуб эгелары жаримага тор ortaladi. Toshkentlik Yelenaning aytishicha, ko'pgina restoranlar qoidaga amal qilmaydi. Nimaga bizni olib ketishadi? 11 dan keyin ham ochib qo'yishsa, bu bizni aybimiz emas-ku, ularga e'tiroz bildirishsin, dedi Yelena. O'zbekistonda niqobli shaxslarning do'kon va bozorlarda to'satdan reydlar o'tkazishi oxirgi yillarda tez-tez ro'y bermoqda. Oddiy xalq orasida bunday reydlar maski shou nomi bilan atalmoqda.
А
hayranman da to'xtadigan nimaga bizda o'zimizga ko'payib ketdi. Farqish yo'q, jarayon nima endi shu? Nimani ko'rdi?
Deydi toshkentlik Ergash. Toshkentlik Yelenaning esa 8-mart bayramini Sergelidagi dispanserda o'tkazishiga to'g'ri kelyapti.
Праздник будет отмечать где?
КВД.
Barxan tungi klubi rahbariyati qora niqoblilar harakati yuzasidan izoh bermadi.
8-martga o'tar kechasi Toshkent markazida O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni yonida joylashgan hashamatli Barxan tungi klubida o'tkazilgan maski show tafsilotlari edi. Davom etamiz. Rossiyada sotilayotgan GM O'zbekiston avtomobillari narxi 7000 rubldan 20000 rublgacha oshdi. O'zbekavtoning Rossiyadagi vakillari buni ishlab chiqaruvchi zavod avtomobil narxlarini oshirgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Rossiyada o'zbek avtomobili savdosi bilan shug'ullanuvchi dilerlarning ozodlikka ma'lum qilishlaricha, 5-martdan boshlab Rossiya avtosalonlarida sotilayotgan Daewoo Gentra avtomobillari bahosi 15 mingdan 20 ming rublgacha, Nexia va Matiz narxi esa 7000 rublgacha ko'tarilgan.
Nexia na 7000, Gentra na 20000, no тоже зависит от комплектации.
Nexia'lar 7000, Gentra'lar 20000 ga qimmatladi, lekin bu ham komplektatsiyasiga qaraydi. Matiz'lar ham o'rtacha 7000 rublga qimmatladi dedi. O'zbek avtolarini sotish bilan shug'ullanadigan Moskvadagi DR City mas'uliyati cheklangan jamiyati vakilasi Nina. Arxangelsk shahrida GM O'zbekiston avtomobillari savdosi bilan shug'ullanadigan avtoritet mas'uliyati cheklangan jamiyati vakili Leonidga ko'ra, avval 399 ming rubldan sotilgan Daewoo Gentra endilikda 414 ming rubldan sotilmoqda.
Самая максимальная комплектация получается 542.
Daewoo Gentra'ning eng qimmat komplektatsiyasi 542 mingdan sotilyapti. Nexia esa 289 mingdan 392 ming rublgacha sotilmoqda degan Leonid, avval eng arzon komplektatsiyadagi Nexia 282 ming rubldan sotilganini qo'shimcha qildi. Leonidning aytishicha, shu kunda Arxangelskda Matiz avtomobili 254 mingdan 349 ming rublgacha sotilmoqda. Avvalroq eng arzon komplektatsiyadagi Matiz Leonidga ko'ra 247 ming rubldan sotilgan. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda chiqarilgan Gentra, Nexia va Matiz kabi avtomobillar narxining oshirilish sabablari o'zi uchun noma'lumligini aytdi. Ayni paytda Uzdevoning Voronejdagi vakolatxonasi xodimasi Svetlana o'zbek avtomobillarining narxini ishlab chiqaruvchi zavod ko'targanini ma'lum qildi.
5 марта завод-изготовитель повысил цены на автомобили.
5-martdan boshlab ishlab chiqaruvchi zavod avtomobillar narxini oshirdi. Bizda avtomobillar narxlari har yili oshiriladi, dedi Svetlana. Narxlarning oshishi Rossiya rublining AQSh dollariga nisbatan qurbi pasayishi bilan bog'liq emasmi degan savolimizga shirkat vakilasi Svetlana, bizda bunga oid ma'lumot yo'q, buning sabablari haqida shirkat rahbariyati bizga ma'lumot bermaydi, deya javob berdi. Avvalroq Rossiyada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilga nisbatan 35% tushib ketgani haqida xabar qilgandik. Ammo Moskvadagi Daewoo City mas'uliyati cheklangan jamiyati vakilasi Ninaning aytishicha, so'nggi paytlarda Rossiyada nafaqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning, balki boshqa mamlakatlarda ishlab chiqarilgan avtomobillarning ham savdosi susaygan.
Не понизились в продажах. Ну так сильно только автомобили премиум класса, автомобили китайского производства.
Savdosi uncha susaymaganlari faqat premium klassdagi avtomobillar va Xitoyda ishlab chiqarilgan avtomobillar bo'ldi. Masalan, BMW, Mercedes, Audi, Jaguar, Land Rover kabi avtomobillar savdosi uncha susaymadi, deydi Nina. Rossiya avtosalonlarida o'zbek avtolari narxi ko'tarilgan bir paytda boshqona ittifoqiga a'zo boshqa bir mamlakat, Belarusiyada hozircha bu narxlar avvalgidek qolayotgani kuzatilmoqda. Ammo o'zini Uzdevo avtosaloni xodimi deb tanishtirgan Minsklik Kirillning aytishicha, narxlarning oshmay turgani vaqtincha holatdir.
У нас на данный момент нет подорожания.
Hozircha bizda narx oshgani yo'q. Bu 1-martgacha Belarus Respublikasiga olib kirilgan avtomobillarga daxldor gap. 1-martdan keyin olib kiriladigan avtomobillar qimmatlaydi. Hozir men sizga narx qanchaga oshishi haqida aniq bir gap ayta olmayman, lekin avtomobillar narxi o'rtacha 500-600 dollarga ko'tarilishi kutilyapti, dedi Kirill. Ashxoboddagi Turkmen UzAuto qo'shma korxonasi vakili Muratning aytishicha esa Turkmanistonda o'zbek avtomobillari narxi avval qanday bo'lsa, shundayligicha qolmoqda.
Mashina bozori yangiliklari edi. Yakuniga yetgan haftada Jizzax viloyat Zarbdor tuman sog'liqni saqlash bo'limi mutasaddisi ba'zi kasalxonalar yopilayotganini, yopilmayotganlarida esa koykalar qisqartirilayotganini mamlakat sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar bilan izohladi. Uning aytishicha, islohotlarga O'zbekiston Respublikasi prezidenti 11-yil 28 noyabrda imzolagan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosdir. U qanday islohot ya ko'p ozaysa bor, yo'qolsa. Bu savolni islohot mualliflari Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislariga bera olamiz degan umidimiz bor albatta. Hozircha esa Toshkentdagi poliklinikalardan birining jarrohi 15 yillik ish stajiga ega 41 yashar o'zini doktor Shokirov deb tanishtirgan vrach bilan suhbatni tinglang, Ozod Nazar eshittirishi doirasida.
Men poliklinikada ishlaymanda, zakonni boshlab ketdimman. Mana vop sistemasiga o'tdim, vrach общий профиль deb umumiy amaliyot shifoxonasi. Bu poliklinikaning o'z hisobida qoldi. Mana tor mutaxassislar bor, o'z hisobidasizlar. Raisra hisobiga o'tkazildi-dagi, sifatli qisqartirildi haqiqatan.
Yana bir marta ayting, oxirgi gapni.
Mana tor mutaxassislar bor-u, o'z hisobidasizlar deydi mana. Xirurg Ata fi travmatolog, lor, akulist shular bor. Ular raisra hisobiga o'tdirib, ekipajingiz deb hisoblaymiz. Raisra hisobiga o'tgan aslan, dokumentni mana samalar, oyligini ham olamiz. Va mana terapist, pediatrlar bor-ku, ular umumiy amaliyot shifokoriga o'tdi-da, pagingga o'zida qoldi, dokumentni olmasan. Shuning hisobidan bizda ham stavkalar qisqardi.
Demak, sizlarda ham qisqardi. Sizlarda ham qisqardi. Siz qaysi viloyatdasiz? Qaysi viloyatdasiz?
Toshkent shahrining o'zidaman.
Toshkent shahrining o'zidasiz. Tor mutaxassislar raisdraf hisobiga o'tdi. Qolganlar qoldi dedingiz. Siz masalan poliklinikada bo'lsangiz, poliklinika raisdrafga o'tmaydimi? Raisdrafni tasarrufida emasmi?
Poliklinika anaqaga raisdraf tasarrufida, lekin shtat bor-ku. Poliklinika o'zining shtati bor-ku. Biz oldin poliklinika o'zining shtatida edik. Endi raisdrafning shtatiga o'tib ketdik.
Yo'q, men shuni tushunmayapman-da. Poliklinikaning o'zining shtati, raisdrafti shtati degani nima degani u? Baribir
poliklinika deb bo'ladi.
Poliklinika ham raisdrafga bo'ysunadi-ku.
Bo'ysunmaydi, faqat poliklinikani raisdraf boshqarib turadi. Siz nima deydi? Yuqori tashkilot hisoblanadi poliklinika. Lekin vidimlar, tabellar hammasi poliklinikaning o'zida bo'ladi. Oylikni ham shuni o'zidan olardik. Endi sizlar dokumentlar yo'q o'tkazib ishlasiz. Aytingizmi, bu yerda oyligingiz bo'lsa, biz faqat bu yerda ishlaymiz. Bo'ldi. Qolgan dokumentatsiya hamma u yerda bo'ladi.
Endi shu jarayonda ish joyi ham qisqardimi?
Qisqardi. Shtatlar, stavkalar qisqardi. Stavka qisqarganidan keyin ish joyi qisqarmaydi, stavkalar qisqardi. Hozir.
Stavkalar qisqardi, a?
Ha.
Bu degani
masalan, bir yarim stavka ishlayotgan, mana bir yarim ketgan o'rin bir stavkada ishlayapti. Shunaqa-da. Bir stavka ishlaydigan yarim stavka bo'lsa, hamma har xil bo'lsa, qisqartirish bo'ldi haqiqatdan ham anavda medisina sohasida stavkalar nima dedi? Stavkalarni hozir qisqartirish bo'ldi. Stavka degan stavkada bizda.
Ha, xo'p. Endi mana siz poliklinikada ishlar ekansiz. Toshkent shahrida. Toshkent shahrida ham mana men boya Zarbdor tumani misolida aytganimga o'xshagan kasalxonalar qisqardimi? Yopildimi?
Kasalxona yopilgan.
Yopilganidan har holda xabaringiz yo'q, a?
Hamma kasalxona bilan yopilgani yo'qdi, yopilmaydi menimcha.
Ha, bo'pti. Endi men shtat qisqardi deyapman, siz stavka qisqardi deyapsiz. Nima bo'lsa ham qisqartish bor ekan. Shu qisqartishni boshliqlar nima deb tushuntiryapti?
Endi u nima deydi? Tipadan shunday harakat kelgan, bajarishimiz kerak. Buni mensim ko'rib chiqqan, nima ko'rib chiqadi-ku? Eta oylik besh masalasi bor. Ana shunga to'g'rilayapti-da xolos.
Masalan, siz qanaqa mutaxassissiz?
Men xirurgman.
Xirurgsiz. Poliklinikani xirurgi, a?
Ha.
Poliklinika
xirurgim, poliklinikada ishlayapman.
Ha, xo'p.
Hozir.
Nechta stavka ishlaysiz?
Men hozir 1.5 stavka.
1.5 stavkaga qancha oylik olasiz?
1.5 stavkaga 600 ming atrofida.
600 ming atrofida. Xo'p. Boshliqlarni so'radim. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bunday qisqartish ketyapti?
Endi qisqartirish Медицина өзге бағалық ма? Бәрге байлық мен таңынайды бәрілер 200-ті. Әйтті қарай, мен сені қарай, мұнаге қарайды, шығар тақтыңнан берген. Бәрі үшінші ұстап кеш, мұн қақы тасын деген. Бұл, сағынтамлар өзге бағалық әттемесі.
Әхоп, мәне мен Өзбекстан Республикасы президентіні 11 yil 28 noyabrda imzolagan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan bitta bandni o'qib beraman. Bundoq deyilgan. 4-bandida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Moliya vazirligi bilan kelishilgan viloyat va tuman bo'g'inidagi 46 ta sog'liqni saqlash muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish kerakligi aytilgan ekanda. Bu nima degani bu? O'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish. 46 ta sog'liqni saqlash muassasasi.
Ular moliyalashtirishga o'tkazilgan pullik xizmatni ko'paytirish degani. Masalan, banisi birinchi bemor yotdi, polikliniyish banisaning o'zining ma'lum murojaatni kassasiga to'lab yotib davolanishi shunda va byudjetga pul tushib o'zini o'zi boshqaradi.
Pullik degan ekanda, pullik degan ekan.
Pullik.
Endi O'zbekistonda o'zi meditsina xizmati pullikmi, bepulmi?
Endi polikliniklarda ular hamma har hozir rasyot bo'limlar ham bor. Masalan, stasionarlarda. Lekin bo'limlar ham bor. Keyin ligoti ham bor. Invalidlar, kamtarlangan oilalarga xorijda tekin yordam berib, tekin davolanish. Faqat yo'llar bor. Bir stasionarlarda pullik bo'lim bor. Shu o'zining byudjetiga, masalan, stasionarda byudjetiga pul tushirsa, ertami o'zini anaqasi ishlatiladi.
Endi prezident qarorini o'sha 4-bandini davomini o'qib beraman. 57 ta tibbiyot muassasasining umumiy xarajatlarini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish deyilyapti. Nima degani bu?
Byudjetdan tashqari
57 ta tibbiyot muassasasini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish haqidagi takliflar ma'qullansin deyilgan ekan. O'sha 3 yil oldingi qarorda. Bu nima degani deyapman-da? Qayerdan oladi? Xomiylardan olib keladimi u pulni? Qanday qiladi?
Xomiylar siz. Byudjetdan tashqari bo'lganligi xomiylarga yordam kerak bo'lar endi.
Yo'q, siz ishlayotgan poliklinikada glavvrachlar shunaqa xomiylardan pul yig'ib yurganini bilasizmi?
Yo'q. Men faqat bijit hisobida.
Xo'p, doktor, yana bitta savol. Mana chet ellarda, hatto O'zbekistonning qo'shnilarida ham ba'zilarida majburiy tibbiy sug'urta degan narsa bor. Chet ellarda ko'ngilli tibbiy sug'urtalar bor. Endi davlat moliyalaydigan sug'urta formalari ham bor. O'zbekistonda u yoki bu shaklda tibbiy sug'urta bormi, yo'qmi? Yoki tibbiyot sug'urtasi deyiladi.
Ba'zi joylarda unaqada. Ba'zi bir joylarda ko'rib qolaman. Anaqa ko'tarib keladi. Sami olib chiqib oldi. Qirxona bo'lganlar, bir xil kasblarda bor. Nechta kim davlanganiga qarab, shular anaqa chiqardi. Qirxona kompaniyalari.
Balki u haligi chet el kompaniyalaridir. Siz demak O'zbekistonda sug'urta tibbiy
miqdorda bor. Rivojlantirish kerak uni.
Rivojlangan emas, a?
Menimcha boshqasi majburiy sug'urta qilsa yaxshi bo'ladi.
Xo'p. Bo'lmasa keling boshqacha gaplashaylik bo'lmasa. Mana siz xirurg ekansiz, a? Men biqinim og'rib qolib bordim. Men sizni patientizman. Poliklinikizm mikrorayonida yashaydiganman. Biqinim og'ri deb dorida deb bordim. Siz paypaslab ko'rib, ko'richakka o'xshaydi-yov dediz. Shundan keyin men bemor bilan siz poliklinikani o'rtamizdagi munosabatni tushuntirib beringchi. Siz nima qilasiz meni? O'sha yerdayoq yotqizib operatsiya
qilish. Birinchi navbatda qon analizi qildiriladi.
Undan keyin
qon analizi qildirgandan keyin analizga, tekshiruvga qarab, agar rostdan apendisit bo'lsa, yoki skor chaqirib, ahvoliga qarab, yoki skor chaqirib bansiga jo'natamiz, yoki natural yozib jo'natamiz. Ahvoliga qarab.
Men bemor sizga ko'rsatgan xizmatingiz uchun pul to'laymanmi, to'lamaymanmi?
Yo'q, bunisi yo'q. Siz bana 5000 yakın vakitte kiradan aldı lika. Şimdi tekin ekstrin kiralı tekin bu.
Ekstrinlisi tekin. Ekstrinlisi mas
bu saçı. Var mı? Özbekistan'da var mı? Ekstrin sözü hemen tekin.
Ekstrinli bo'lmasa-chi, men har doim boraveradigan, o'zida har kuni bir kasallik topib oladigan odamlar bo'ladi-ku, o'zidan o'zi gumon suradigan, ha deb boraveradigan doktorga.
Bunaqada mana xizmat ko'rsatib, lekin dorilar yozib beriladi o'zi olinadi.
O'zi olinadi. Xo'p, ekstrinli emas bo'lgan
xronik kasallar, xo'p.
Xronikskiy bo'lsa-chi kasalligi, unda poliklinikaga pul to'laydimi, to'lamaydimi?
Xronikskiy to'lamaydi, keladi. Mana qon, masalan, nima analizni topshiriladi, analiz masalan, ekstrin chiqmaydi. Bir kuni ikkindan keyin chiqishga qarab, qanday analizga qarab chiqadi, vrach lechini yozib beradi. Uni dori-darmonni kasalimiz oladi.
Ha, xo'p. Mana siz meni appendisit bo'lsa kerak deb kasalxonaga yo'llanma berdingiz, kasalxonaga ketdim, a? U yerda kasalxonaga men pul to'laymanmi, to'lamaymanmi?
Yo'q, yo'q. Ekstrinni to'lashga tekin. Appendisit ekstrinni to'lashga kira.
A, ekstrinni bo'lmasa-chi, kasalxonaga pul to'laymanmi, to'lamaymanmi?
Ekstrinni bo'lmasa, yotmoqchi bo'lsangiz, ba'zi kasalxonalarda, sizlarning guruhdagi yo'lingiz bo'lmasa, legotayr bo'lmasa, yozilgan bir kam ta'minlangan oila bo'lmasangiz, platingiz aniqlab kassaga to'lab, o'zlarini qaytib boraman bir. Bansalarni ko'rsatilsin, platin suvga bo'linib. Kassaga to'laysizmi, koyka puli deganda ovqat puli to'lanadi. Kassaga to'lanadimi, yotaveradi.
Davlatni kasalxonasini aytyapsiz, a?
Ha, ha.
Davlatni kasalxonasida kassa bor va bemor o'shanga pul to'laydi, a?
Ha, ha. Planoviy kasallar, planoviy kasallar.
Appendicit ekstrinni. Ekstrinni bo'lmagan shoshilinch bo'lmagan bitta operatsiya davlat kasalxonasida necha pulga tushadi?
Endi yana bunaqalar bor-da, masalan, mana tuberkulyoz, endokrinologik kasallar, ular tekin davolanadi. Onkologiklar.
Bular tekin. Davlat xarajatini davlat ko'tarmaydigan jarrohlik amaliyoti necha pul turadi, deyapman?
Endi hamma narsa o'zining anaqasi bor, masalan, 100 grant bor.
Taxminanda, taxminan.
Endi qaysi operatsiyaga bog'liq bu? Endi har bir bansani o'zining kirishlandini har xil narsa. Ikkita bansani bir-biriga to'g'ri kelmaydi. O'zi kirishlandi bor ekan.
Toshkentdagi poliklinikalardan birining jarrohi 15 yillik ish stajiga ega 41 yashar o'zini doktor Shokirov deb tanishtirgan vrach bilan suhbatni tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi, endi qurultoy eshitirishiga navbat. Ukraina hududi yaxlitligiga tahdid qilayotgan Rossiya kelajakda Markaziy Osiyo mamlakatlariga ham tahdid qilmaydimi? Bu davra suhbatining bugungi soni mavzui.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Ukraina Rossiya nizosi Markaziy Osiyoga xavf solishi mumkinmi? Ehtimoli kelajakda degan savol javobini muhokama qilamiz. Bu xavotirlarni jumladan qozog'istonlik siyosiy tahlilchi Do'stum Satbayev o'zining maqolasida e'lon qildi. Ana shu maqola bo'yicha muhokama qilsak, demak, Rossiyaning ishtahasi ochilsa, shu Markaziy Osiyoga ham xavf solishi mumkinmi degan. Bugungi eshitirishimizda qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satbayev ishtirok qilyapti. Shu bilan birga o'zbekistonlik siyosatshunos professor Gogaka Hidoyatov ham bugungi eshitirishimizda va eshitirishimizda siyosiy tahlilchi Alisher aka Ilhomov Londondan va mustaqil jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh ham o'sha Markaziy Osiyodan turib ishtirok qilmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimiz boshlasak, endi eshitirishimiz boshida Alisher akasi boshlab bersangiz. Xavf bormi shu Markaziy Osiyoga Rossiyadan shu bosib olish, imperiya o'zini ta'sirga kiritish xavfi bor deb o'ylaysizmi, Alisher aka?
Ruxsat anaqa, buni anaqa yurish tilida gapirsam.
Marhamat, marhamat.
Ну, безусловно, то есть как бы последствия могут иметь и для Центральной Азии, и сегодня уже как бы определённые эти действия России в Украине производят определённый эффект на разных уровнях, на правительственном, на уровне общественном. То есть, в первую очередь, как бы реакцию вызывает, ну, как бы двухсторонняя реакция. С одной стороны, реакция на события в Киеве. Конечно же, этими событиями вот правительство всех центральноазиатских государств напугано и, конечно, не хотели бы видеть у себя в своих столицах. Но другая сторона – это действия российского государства в Крыму. То есть посылка туда вооруженных сил, захват всего полуострова. И эти действия стали достаточно неожиданными для многих сторон, в том числе для государств Центральной Азии. Вот в силу вот такой как бы непредсказуемости, неожиданности, я думаю, что многие сейчас как бы по-новому начинают рассматривать и факт нахождения военных баз России на территории Центральной Азии. Какую они функцию несут? Несут ли они какую-то миротворческую функцию или, значит, служат в будущем возможным агрессиям со стороны каких-то третьих стран, например, с юга, со стороны Талибан, когда уйдут американцы и НАТО. Или же это будет какой-то инструмент, который будет задействован в определенный момент против какой-то внутриполитической борьбе с целью устранения каких-то, может быть, нежелательных режимов или политических сил. Понимаете? Но вот сам факт, что эти вооруженные силы не были применены, скажем, с миротворческой целью во время Орских событий, говорит о том, что, я думаю, что миротворческая роль, она является главной для них. Остаются две. Или отражение какой-то внешней агрессии стороны, значит, скажем, с юга, или же вот как бы участие в вмешательстве в какие-то внутрипартийные моменты. Я бы здесь как бы привел в пример как бы принцип Станиславского, который он применяет в театральной практике. Если на стене висит ружье в первом акте, то во втором акте мы должны уже как бы стрелять. И зачем тогда вешать ружье?
Хоп, чунду, мен дума, шу гапиз, тарджима кусек, охор гапиз, да? Демек, уже Станиславский айткенде, спектакль на бринчи кысмыда, мылтык осылып турган боса, мылтык осылыш керек, охор гапарып. Енді мылтық осылып тұрыпты, көріпіз мылтықны. Кемалды, сіздің назарыңызда, Кемалды Йолдаш, мана мұстақыл журналист, сіздің назарыңызда сонақа қауф бар мұ? Яни, украиндерге болатқан қауф, өзбеклерге, қазақларға болушы мүмкін мұ? Ихтималда.
Өзбекстан ва Қазақстан ва умуман Марказий Осия үшін бұндай қауф болушы үшін бітті шарт бар. Өзбекстан яки Марказий Осия давлетлері худды Украинаны қылған ішіні qo'shtirnoq ichidagi Rossiyaga xiyonatini, aslida men uni xiyonat deb hisoblamayman, shuni O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo davlatlari tarafidan shu xiyonat amalga oshirilishi kerak yoki O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari ham boshqa bir blokka yoki boshqa bir Yevropa ittifoqiga o'xshagan biror narsaga qo'shilamiz deb Rossiyaning ta'sir doirasidan tashqariga chiqish tashabbusi bilan chiqish kerak. Buning uchun O'zbekiston va Markaziy Osiyoda qanday variantlar bor? Xitoyga qo'shilmaydi. Undan tashqari bu yerda Afg'oniston, Pakistan yoki Eron bu Kaspiyning bu tarafida Ozarbayjon bilan biror bir ittifoq yo'q. Ya'ni bunday narsani kutishi, ya'ni bunday shartning yuzaga kelishini bu ehtimoldan yiroq. Ammo agar Rossiyaning
masalan Amerika bilan do'stlik,
Amerika bilan do'stlik biror bir manfaat uzra bo'lishi mumkin, ammo hozircha Amerika bilan do'stligi faqat Afg'onistondagi NATO kontingenti masalasida, boshqa masalada Amerika bilan do'stlik yo'q deyarli. Faqat Qozog'istonda masalan Kaspiy atrofidagi neft skvajinalaridagi ba'zi bir shirkatlar bor va bu Amerika va Rossiyani o'zaro ziddiyatga keladigan darajadagi katta bir milliardlagan yoki bir siyosiy manfaatlar aralashgan mavzu emas. Ammo agar Rossiya Ukrainadagi o'zini tashabbusini muvaffaqiyatli amalga oshirsa, aytaylik Qrimni Rossiya tarkibiga kiritadigan bo'lsa, bu prezidentni Markaziy Osiyoga ko'chirishi mumkin. Uni endi biror bir ulardan tashabbus shaklida o'rtaga chiqarmasdan ularga bir shantaj, siyosiy shantaj olarak qo'llanishi mumkin. Bu qanday bo'ladi? Ana tasavvur qiling, NATO Afg'onistondan ketdi to'lig'icha. Agar Karzai imzo chekmasa, 14 yilning oxirigacha hammasini olib ketamiz deyildi. Hammasini olib ketdi deb tasavvur qilaylik, O'zbekiston juda katta xavf va qo'rquv ichida qoladi va majbur NATO ketdi, kimga murojaat qiladi? Yo Xitoyga, yo Rossiyaga. Harbiy mavzuda eng yaqini Rossiya. Haligi ODKB bor va Shanghai hamkorlik Shanghai emas, ODKB bor. Va shu doirada murojaat qilish mumkin va ana shu qaltis vaziyatda Rossiya shunday bir ultimativ shart qo'yishi mumkin. Siz bizga mana shu mavzularda, mana shu moddalarda bizga imzo qo'yasiz va bu de-facto O'zbekistonni Rossiyaga yana ham ko'proq chuqurroq ta'sir doirasiga kirishga majbur qilishi mumkin.
Demak, taqliqlar bor va O'zbekiston Markaziy Osiyodagi davlatlar Rossiya chizib bergan o'yin qoidalaridan chiqsa, bunday tahlikalar reallikka aylanishi mumkin deb tushundim. Endi mana professor siyosatshunos Goga aka Hidoyatov biz bilan aloqada. Goga aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana shu tahlika borasida, yani Rossiya tahlikasi Markaziy Osiyoga.
Yo'q, mumkin emas bu. Ukraina boshqa, Ukrainada Rossiya uchun bir xavf tomoni bor edi. Ukraina NATOga kiradigan bo'lsa, albatta bu marra bor edi. Ukraina yaqqa kirsa NATOga, Rossiya judayam nihoyat bir qiyin ahvolga tushardi. Shuning uchun bu bu afsona, bu gaplar, men ishonmayman.
Goga Hidoyatov fikrlaringiz, Goga Hidoyatov, demak O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoga Rossiyadan xavf yo'q deb hisoblaydi. Endi bu masalani ko'tarib chiqqan siyosiy tahlilchi Do'stum Satboyev biz bilan aloqada. Do'stum Satboyev, sizning fikrlaringiz, endi mana shu maqolalarni e'lon qildingiz, bir asoslab bersangiz, endi qanchalik xavf, qayerdan kelyapti bu xavf o'sha Markaziy Osiyoga? Do'stum Satboyev, sizdan eshitamiz.
Многие эксперты в Казахстане делают ссылку на так называемое Будапештское соглашение 94 года, на которое, кстати, делают ссылки в том числе и украинцы, с точки зрения, что в свое время Россия и другие страны давали гарантию безопасности той же самой Украине, Казахстану, то есть тем странам, которые позволили вывести ядерное оружие со своих территорий в обмен на эту гарантию, в том числе гарантию с точки зрения сохранения территориальной целостности. То есть получается, действия России сейчас многими воспринимаются как нарушение вот этого Будапештского соглашения, хотя Путин заявил о том, что это соглашение уже не является действительным по отношению к Украине, потому что там власть сменилась, сменилась система, поэтому, скажем так, это соглашение не работает. Но опять же, это немножко натянуто за уши, мне кажется, это данное высказывание. И вот, естественно, многие в Казахстане задаются вопросом, если в свое время Россия использовала сепаратистские настроения в Грузии, когда активно способствовала делению Южной Осетии и Абхазии, если сейчас Россия также использует сепаратистские настроения на Украине, то кто даст гарантии того, что такие же меры не будут предприниматься по отношению к тому же самому Казахстану? Понятно, что сейчас ситуация немножко иная, отношения между Казахстаном и Россией довольно партнерские. Казахстан – участник Таможенного союза, участник УДКБ. Более того, недавно встречались Назарбаев, Лукашенко и Путин, где обсуждали вопрос о подписании договора по созданию Евразийского экономического союза, который вроде бы должен заработать в следующем году. Понятно, но опять же, вопрос идет не о текущем моменте, а о будущем. Может ли сложиться такая ситуация, что после смены власти в Казахстане, например, когда появятся новые политики, новое руководство, которое, может быть, поменяет внешнюю политику страны, возможно, даже заявит о необходимости выхода Казахстана из таможенного союза, о приостановке своего участия в ОДКБ, как это сделал в свое время Узбекистан. Если после смены власти в Казахстане, при изменении политической обстановки, будут предъявляться некие требования России касательно Байконура, которое Россия сейчас арендует на территории Казахстана, либо будут отменены арендные соглашения по поводу военных полигонов и так далее. То есть, будет ли при таких условиях Россия себя вести так же, как она ведет сейчас на Украине?
Досым баяга энди мана сиз айтган гапни камолдарам айтып өттү. Демак, ошо Россия чизип берген оюн кайдаларын Марказий Осиёдагылар кайсыдыр маанада бузса яки яңгы рахбарлар келип vektorni o'zgartirsa ehtimolli tahlikalar bo'lishi mumkin. Lekin bu tahlikalar Markaziy Osiyo uchun qanchalik aktual?
Я думаю, что любая попытка любого государства, не только России, потому что в свое время до России также себя вел и Запад, например, да? Любая попытка использовать сепаратистские настроения в других странах для достижения своих геополитических целей, это уже реальная угроза. И то, что Россия стала это в последнее время активно использовать, в любом случае должно насторожить и Казахстан, и другие страны Центральной Азии. Я поэтому считаю, что наш регион в целом, он очень уязвим, потому что у нас и так внутри большое количество собственных проблем. И межэтнические проблемы, и проблемы границы, воды. Вот. И как показывает пример Украины, если страна изнутри ослаблена, если внутри этой страны уже существуют противоречия, конфликты, то эту страну очень легко разделить. Эту страну легко превратить в игрушку, которая окажется в руках разных геополитических игроков.
Қазақстандық сиёси шарҳлаучи, сиёсатшунос Досым Сатбаевнинг фикрларини таржима қилиб қўйсак, Досым баёни гапларини Украина раҳбар алмашган пайтда, заифлашган пайтда Россияга нишон бўлди ва Марказий Осиёдаги давлатлар ҳам шунақа заиф ва муаммолар билан тўлиб тошган давлатлар, улар заифлашган пайтда ўша Россияга нишон бўлиши мумкин, таҳликалар мавжуд деган фикрни айтди Досым Сатбаев. Энди биз билан mana aloqada Goga aka Hidoyatov. Goga aka, mana eshitdingiz Do'stum og'aning gaplarini. Sizning fikrlaringiz qanday endi? Mana Do'stum og'a bir qancha narsa bilan o'zini fikrini isbotlashga urindi. Sizning fikringiz qanday? Qanchalik tahlika mavjud deb o'ylaysiz?
Yo'q. Bu men rad etaman bu g'oyalarni. Bu nayranglar hech qachon Rossiya Qozog'istonga bosib bormaydi. Chunki Qozog'istonni 60% aholisi o'rislar. Hammasi qozoqlar ham ko'pincha ruslashib ketgan. Bu vaqtdayoq kirib Qozog'iston nima bo'lsa ham hech qachon 16. asrdan boshlab qozoqlar Rossiyaga kiramiz degandi. Qozoqlar Rossiyani bu yoqqa olib kirgandi O'rta Osiyoga yo'llarni ko'rsatib, tuyalarni berib, Chimkatni olganda qozoqlar Rossiyaga yordam bergandi. Bu nima degan gap? Bu menimcha qozoqlar hozir agarki bunaqa gaplarni tarqatadigan bo'lsa, qozoqlar tarixni bilmaydi. Qozoqlar Rossiyani bu yoqqa olib kirib olib kirgan O'rta Osiyoga. Bu qozoqlarni tarixiy aybnoma qo'yish mumkin bularga.
Go'g'a endi tarixni tarixdan emas bugungi kunga qaytsak, shu kunda Markaziy Osiyomi, Qozog'iston deylik, O'zbekiston o'sha Rossiyani qiziqishlar doirasida yo'q deb o'ylaysizmi? Ya'ni Rossiya qiziqmayaptimi o'zini doirasiga kiritishga Markaziy Osiyoni deb o'ylaysizmi?
Endi agardiki bunaqa g'oyali bo'lsa allaqachon buni o'tkazardi. Bu Rossiyaga O'rta Osiyo kerak emas. Rossiyani o'zini muammolari ko'p. Endi nima qiladi hozir bu yoqqa kirib? Bu hozir muammo Rossiya uchun yo'q. Agardiki shunda g'oyib bo'lsa hech qachon Rossiya Afg'onistondan chiqib ketmasdi. Shuning uchun bu yerda Rossiya masalan O'zbekistonni, Tojikistonni, Qirg'izistonni hech qachon bularga tegmaydi, chunki bular mana shu Osiyoga chiqadigan yo'llar faqat bular orqali. Bu agardiki Amerika bu yerda harakatlarni qiladigan bo'lsa, bu yerda bazalarni qo'yadigan bo'lsa, Rossiyaning bunga javob bor. Ulyanovskiyda hozir harbiy bazani Amerikaning samolyoti qo'nadigan joyni yopib qo'yadi, bo'ldi, tamam shu bilan. Amerika hech qachon Rossiya bilan bir mojaraga bormaydi.
Professor Go'ga Hidoyatov fikrlaridan Do'stumboy aka sizdan so'rasak, menimcha Go'ga aka gaplarini tushundingiz. Qozoqcha bilan o'zbekcha o'xshaydi. Shunaqa narsa mumkin emas, ya'ni Markaziy Osiyoda bunaqa Rossiya ishg'ol qilishi mumkin bo'lgan bir nimalar yo'q, muammolar yo'q degan gapni aytayapti-da. Go'ga aka, sizning fikringiz Do'stumboy aka?
Внутри Центральной Азии есть свои существующие точки напряжения, да? Например, те же самые анклавы. То есть есть анклавы на территории Кыргызстана, есть анклавы на территории там Таджикистана и так далее. То есть это уже в любом случае даже без участия России здесь всегда может спровоцировать очень серьезные конфликты, в том числе и разные сепаратистские настроения и так далее. То есть я хотел бы здесь подчеркнуть, что нужно в определенной степени отделять участие внешних игроков в лице Запада, России, Китая и так далее, которые прямо или косвенно, но могут влиять на процесс в регионе. И собственные наши проблемы, которые в первую очередь возникли по вине местных элит, региональных элит. Вот. Что касается Узбекистана и других стран Центральной Азии и Казахстана. Но давайте все-таки исходить из того, потому что я сам живу в Казахстане, и мы в первую очередь, конечно, исходили из того, какие последствия могут быть для Казахстана. Не для других стран Центральной Азии, а именно для Казахстана, потому что в чем схожесть Украины и Казахстана? В том, что у нас в любом случае общие границы. У нас общие границы с Россией. И понятно, что для России Казахстан более приоритетная государство такое мягкое подбрюшье, чем тот же самый Узбекистан либо Кыргызстан, с которым у России общих границ нет. Это во-первых. Во-вторых, в чем похожесть Украины и Казахстана? Как и на Украине, так и в Казахстане существует кризис так называемой самоидентификации. Многие граждане страны так четко не определились, кто они такие. То есть в Казахстане, например, до сих пор идет дискуссия, какая должна быть здесь идентификация? Гражданская, то есть казахстанцы, либо этническая, казахи, может быть, религиозные и так далее. То есть получается то, что наше общество, как и украинское, очень сильно расколото, фрагментировано. Есть большое количество групп разных, и между ними есть тоже трения. Вот в этом мы с украинцами похожи, потому что там тоже был кризис идентификации. Одни восточные украинцы, другие западные и так далее. Я поэтому думаю, что Казахстан здесь немного выделяется от Узбекистана и других стран Центральной Азии, потому что если что-то здесь и пойдет не так, как этого хотела бы Россия, нельзя исключать того, что она прямо или косвенно попытается оказывать влияние на внутреннюю политику Казахстана в будущем.
Do'stim Satpayev fikrlari, qozog'istonlik tahlilchi. Endi Alisher aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz. Gog aka o'zining fikrida qoldi. Do'stim Satpayev ham o'sha tahlilni isbotlashga urindi. Endi siz o'sha ikkita fikrni eshitib bir xulosa bera olasizmi?
Здесь нужно как два аспекта, на мой взгляд, различать. Это, во-первых, речь не идет, конечно, о краткосрочной какой-то угрозе со стороны России. Речь идет, скорее всего, о долгосрочной перспективе, о том, как в будущем будет вести себя Россия. И я бы не стал, как вот и господин Сатбаев говорит, различать сильно Украину и Казахстан, поскольку мы уже имеем прецедент недавний в Украине. Чуть ранее это была, значит, Молдова, Грузия. И в самой истории, даже в самой Центральной Азии, мы помним, что, значит, Россия действовала, как Россия действовала в отношении Кокандской автономии. Ну, ряд других, в общем-то, акций стороны вот, большевистской этой власти. Ну, в принципе, есть определенная преемственность, так, политики во внешней. То есть, хотя это были разные, как бы, политические режимы. Второй аспект – это, значит, мы не говорим о так однозначном факте, что обязательно будет какое-то вторжение, да? Мы говорим о степени вероятности. Сейчас, как бы, если нереально, то хотя бы в глазах, значит, различных, как бы, стейкхолдеров внутри Центральной Азии, вероятность вот такого сценария, какой произошел в Украине, серьезно возросла. Не знаю, насколько она возросла в реальности, но, по крайней мере, вот восприятие такое есть, и это будет давать знать себя на политике внешней и внутренней этих государств. Вот. Поэтому, опять-таки, нужно говорить еще третий аспект, что как влияют эти события в Крыму на вот ситуацию взаимоотношений между Россией и странами Центральной Азии. Как бы результатом и, в общем-то, текущим фактом является то, что эти государства ограничены в своем выборе. То есть вот такой как бы фактор угрозы вмешательства стороны России, оно как бы само по себе сильно сужает пространство выбора, значит, во внешней политике и во внутренней политике этих государств. Вот как правильно, опять-таки, господин Сатбаев отметил, если в будущем правительство Казахстана, может быть, каких-то других центральноазиатских стран, сделает какой-то выбор, да, который, в общем-то, может оказаться идти вразрез с тем, как с интересами России, как они себе это представляют, в таких случаях нельзя исключать, есть существует вероятность того, что будут применены, в общем-то, имеющиеся уже как бы инструменты, вот те базы, которые уже расположены на территории Центральной Азии.
Рахмат, Алишер ака. Мана Гог аканы фикрларига муносабат билдирмадингиз. Гог ака, энди умумиятли ман Гог акани ўзидан сўрасам. Гог ака, мана Алишер ака айтдики, тахлилга умумиятли мавжуд, яъни эртага келиб қолади деган маънода эмас, умумиятли, яъни стратегик планда мавжуд. Лекин сиз нимага хотиржамлик билан жавоб беряпсиз? Нимага tahlika, mana miltiq osilib turibdi, bu otilishi mumkin deyishyapti. Siz bo'lsa tahlika yo'q deyapsiz. O'zingiz fikringizni bir tushuntirib bersangiz, Gog aka Hidoyatov.
Masalan, hech ko'zim yetmaydi bunaqa g'oyalarga. O'zbekistonni bu masala hech qachon O'zbekistonga tegmaydi. O'zbekiston o'ziga hozir xos o'zini muammolari ko'p. Rossiyani ham ko'p muammolari. Rossiyaga buyoqda muammolar na Tojikistonda, na Qirg'izistonda, na O'zbekistonda. Qozog'iston boshqa gap, yoda Baykanurli bor, boshqa joylar bor. Albatta, yoda mangu o'tirib qolgan. Masalan, Olmatani oling. Faqat 30% qozoqlar Olmatani aholisida. Boshqa mamlakatlar, qozoq bilan gaplashing, hammasi o'rislashib ketgan. Bularning munosabati boshqa Rossiyaga. O'zbekiston mustaqil. Masalan, agardiki O'zbekistonga tegadigan bo'lsa, butun dunyo Rossiyaga qarshi chiqadi. Chunki hech biz ularni tegmayapmiz. Bu yerda ruslarni hech kim kamsitmayapti. Hamma hujjatlar rus tilida ham chiqyapti. Hech qachon O'zbekistonga bunaqa tegadigan tomonlari yo'q. Xotirjam o'tiribmiz.
Demak, xotirjam o'tiribmiz dedi Gog aka Hidoyatov, o'zbekistonlik professor. Kamoliddin, sizdan so'rasak, ya'ni xotirjamlikka haqqimiz bormi, ya'ni xotirjam o'tirishga? Ya'ni ertaga bizaga hech kim tegmaydi, osmonimiz tinch bo'ladi deb o'tirishga?
Kamoldin.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu kunlarda Qozog'iston prezidenti chegaralarni kuchaytirish haqida mavzuni kun tartibiga keltirdi. Ayniqsa janubiy chegaralar va g'arbiy chegaralar. E'tibor bering, bu O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston chegaralari va g'arbda ayniqsa Rossiya chegaralari. Bu tom teskarisini bildiradi. Bular hech xotirjam o'tirilmayotganligini bildiradi. Birinchidan, ikkinchidan mana do'stim Sotbayevni aytgan bir fikriga men qo'shimcha qilmoqchiman. Bunday tashqi aralashuvlar uchun zamin hozirlanadigan omillar ichki hokimiyatning zaifligi yoki ichki hokimiyatdagi ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin. Ana shu narsa o'yinga bir karta o'laroq tashlanib chiqarishi mumkin. O'zbekistonda masalan Yanukovichning tipi bormi? Albatta bor. Protest potensiali bor. Qozog'istonda bormi? Bor. Boshqa respublikalarda bormi? Hammasida bor. Ana shu narsalar ma'lum siyosiy konjunktura yuzaga kelgan paytda o'yinga qo'shilib, o'yinga tashlanib, shu narsa chiqarilishi mumkin. Mana Bakiyevni ketishini hech kim kutmagandi, Akayevni ketishini hech kim kutmagandi, ammo bir pasda onidan shu narsa yuzaga keldi. Buni davlat rahbarlari juda yaxshi tushunadi va shunga hozirdan hozirlik ko'rib kelyapti. Men bekorga eslab o'tmadim, Amerikaning masalan Afg'onistondan ketishidan keyin O'zbekistonning ahvoli qanday xavf-xatar kelishi mumkin degan. Mana Turkmanistonga bo'ldi bir ikkita hujumlar, chegaralar yopildi. O'zbekistonga ham bo'lmaydi degan kafolat yo'q. Yaxshiyamki mana shimolda nimalar bor? Kontingent hozircha bor. Ular ketgandan keyin O'zbekiston tashqi harbiy yordamlarga muhtoj bo'ladi va boradigan boshqa joyi yo'q, faqat Rossiyaga boradi. Xitoydagi harbiylar O'zbekistonda ishlayolmaydi, tilni bilmaydi, O'zbekistonni bilmaydi. Rossiyaga muhtoj, borishga majbur bo'ladi. Agar shunday vaziyatda Rossiya O'zbekistonda ana shu Xonobodda yoki boshqa Termizda biror joyda o'zida harbiy bazasini o'rnatishga erisha olsa, demakki, O'zbekiston Rossiyaning ta'siriga butunlay kirib bo'ldi degan gap chiqadi.
Kamoliddin, endi shuni bo'lmasa, ya'ni mana shunaqa istiqbollar bo'lmasligi uchun, tahlikani oldini olish uchun nima ish qilish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha, mana Amerika NATO'dan ketgandan keyin O'zbekiston, men O'zbekiston misolida aytayapman, butun Markaziy Osiyo misolida emas, O'zbekiston qo'shnilari bilan dialogga o'tish kerak. Tojikiston bilan dialogga o'tish kerak. Karimov Rahmon bevosita bir stol chetida o'tirib gaplashish kerak. Chegaralar masalasi bo'yicha, suv masalasi bo'yicha, u yerda mana minalangan chegaralar bor. Minalardan har yili nechta odam o'ladi. Suv masalasi haligacha hal qilinmay kelyapti. Faqat bir-biridan shikoyat qilishlar bor, lekin masalani hal qilish yo'q. Qirg'iziston bilan chegaralarni hal qilish kerak. Transheyalarni butunlay ochib tashlash kerak. Qozog'iston bilan, Turkmaniston bilan, hattoki Afg'oniston bilan dialogga borish kerak. Karimov hukumatga kelgandan beri biror bir marta Afg'onistonga safar qildimi? Yo'q. Vaholanki u ming yillik qo'shni. U yerdan O'zbekiston ko'chib ketolmaydi yo Afg'onistonni ko'chirib ketolmaydi. Majbur. Qo'shnini tanlab bo'lmaydi. Xuddi ota-onani tanlab bo'lmagandek, ular bilan dialogga borish kerak. Agar dialog qilinmasa, o'rtadagi mavzular, o'rtadagi masalalar biror bir yaxshidir, yomondir, to'g'ridir, xatodir biror bir yechimini topmasa, O'zbekiston baribir kimlargadir muhtoj bo'lib qolaveradi. Mana necha yil Amerikani soyasida o'tirgan bo'lsa, Amerika ketgandan keyin yana shu Kremlga bosh egib borishga yoki Xitoyga bosh egib borishga to'g'ri majbur bo'ladi va bu mustaqillik degan tushunchani ham juda ham obro'sini tushiradi. Mana hozir bilsangiz, O'zbekistonda juda ko'p o'zbeklarimiz SSRni qo'msashga boshlagan. Mustaqillikdan juda salbiy tushunchalarga aylangan. Buning sababi bu mustaqillik degan bir shunday qadriyatni bu darajada yerga urilishiga sabab shu siyosiy rahbariyatning layoqatsizligi, ishini bajara olmasligi. Menimcha o'z atrofidagi qo'shnilari bilan o'zi dialogga borish kerak va o'zaro masalalarni o'zi hal qilish kerak. Ana shunda tashqi mudohalaga biror bir fursat berilmaydi.
Rahmat, Kamoliddin Yo'ldosh, mustaqil jurnalist, fikrlaringiz. Endi qozog'istonlik tahlilchi Do'stumbay Satpayevdan ham so'rasak, Do'stumbay aka, nima qilsak mana shu tahlika bo'lmaydi, mana shu Markaziy Osiyo ustida o'sha Rossiya qilichi, Rossiya etiklarini ovozi eshitilmaydi. Nima qilish kerak shuning uchun?
Я думаю, что в первую очередь нам не надо полагаться на внешнюю поддержку либо на каких-то внешних союзников. То есть эти вопросы должны решать сами страны Центральной Азии.
Стиночи тыңлаётканыңыз Азатлыктың курултой эшитириши, унда Украина худуды яхтлыклыгыга тахдид кылыяткан Россия келечекте Марказий Азия мамлекетлерге хам тахдид кылмайдымы деген масала мухакема кылынып, эшитиришни толалыгыча сайтымызда tinglashingiz mumkin ozodlik.org saytida. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng navbatdagi keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.